la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Astăzi vorbim despre o țară ortodoxă, prima țară ortodoxă în care s-au legalizat căsătoriile homosexuale. Aseară, Parlamentul Greciei a legalizat căsătoriile homosexuale în Grecia. Cuplurile de homosexuali, nu le spunem căsătorii, ci le spunem, nu știu cum să le spunem, dar ei se definesc căsătorii, nu sunt căsătorii. Căsătoria înființată Dumnezeu este între bărbați și femeie. Dar aceste așa zise căsătorii au dreptul să adopte inclusiv copii în Grecia, prima țară ortodoxă. Sunt peste 30 și ceva, aproximativ 35 de țări din toată lumea în care căsătoriile homosexuale, cum spuneam, luați acest termen de căsătorii cu ghilimele de rigoare, căsătoriile homosexuale sunt acceptate, sunt legale. Avem legătura în Grecia, vorbim acolo cu Emi și Tereza Negru. Sunt misionari în Grecia de mulți ani, împreună cu copiilor, cu familia. Emi și Tereza, bine ați venit în emisiunea La Ordinea Zilei. Ați mai fost, mă bucur să ne întâlnim din nou.
Bine v-am găsit!
Spuneți-ne despre, mai întâi despre activitatea voastră. Voi mergeți foarte mult timp pe an, bateți Grecia așa dintr-o parte într-alta și vestiți Evanghelia. Mai întâi despre activitatea voastră și apoi vorbim despre, eu pot să spun așa și mi-asum aceste cuvinte, un dezastru național pentru Grecia, ce s-a întâmplat aseară în Parlamentul Elen. Deci mai întâi despre activitatea voastră, vă rog.
Deci, viziunea și povara pe care avem pe inimă este să Evanghelia să fie vestită fiecărui grec, cel puțin de trei ori în viață să aibă, fiecare grec să aibă ocazia cel puțin trei ori în viață să proceseze mesajul Evangheliei la nivel personal. Și din cauza asta suntem pe stradă, vorbim cu oamenii, atât în Atena cât suntem în Atena, cât și în toată țara, în peste 50 de orașe. Călătorim cu rulote, cu adolescenți din bisericile locale și abordăm oameni pe stradă, facem o prezentare cu un panou și apoi vorbim cu ei individual. Scopul este tinerii din biserică să înceapă să exprime mesajul Evangheliei, să primească ei înșiși și să-l exprime mai departe cu claritate, dar și oamenii să proceseze mesajul Evangheliei pentru ei.
Tereza, cum este să mergi cu toți copiii împreună în aceste călătorii continue, în special cu cel mic? Spune-ne.
Cel mic e deocamdată mic, așa că încă poate fi cărat în marsupiu. E o provocare de multe ori. Pentru
cei care nu știu, cel mic are o problemă la mâini și la picioare?
Exact. S-a născut cu un sindrom, nu are mânuțe de la cot în jos și, deși are 3 ani, cântărește doar 7 kg, deci încă e aproape de dimensiunea unui nou-născut. Ce vreau să spun este că...
Ceilalți trei copii sunt mari și vă ajută în lucrarea de evangelizare.
Exact.
Patru aveți în total.
Mari deja pregătesc, dau broșuri, pregătesc panouă de evangelizare, așa că ele sunt implicate și se entuziasmează ele însele să vadă cum Dumnezeu lucrează și cum răspunde la rugăciune. Așa că cred că e un beneficiu.
Vrei să spui ceva?
Asta.
Ok. Bun. Dumnezeu să vă însoțească, să vă binecuvânteze lucrarea și să fiți de folos grecilor, care sunt una dintre cele mai ortodoxe țări din lume, aș putea spune. Încă este proaspătă știrea de aseară ce s-a întâmplat, această hotărâre luată în Parlamentul Elen, în Parlamentul Greciei, trecută deja, încă este proaspătă, probabil nici grecii nu s-au dumirit complet. Biserica ortodoxă din Grecia se opune, dar iată că politicienii nu au ținut cont de morala de bază, să spun așa, și au trecut cu buldozerul peste și au trecut această lege. Dacă ați vorbit cu greci sau cum a fost primită această hotărâre sau înainte dezbaterile care au fost și opoziția care a fost vis-a-vis de această hotărâre. Vă rog.
Ce putem să facem în seara asta? O să fie o seară de evangelizare și o să putem să luăm niște interviuri persoanelor și o să vi le trimitem să vă spunem exact ce gândesc oamenii. Dar din conversațiile din toți anii aceștia, ultimii 12 ani în conversațiile cu grecii pe stradă, concluzia este că această decizie a politicienilor, într-un fel, nu este doar o decizie a politicienilor, exprimă de asemenea, într-o anumită măsură, și care e situația cu țara în general în ce privește credința lor. E adevărat că Grecia este o țară foarte ortodoxă pentru că asociază ortodoxia cu naționalitatea lor, pentru că au fost eliberate sub dominația otomană, prin Biserica Ortodoxă, prin inițiativa ei și așa mai departe. Așa că se simt că datorează ceva Bisericii Ortodoxe. În realitate, în inima oamenilor și în conversațiile cu ei, oamenii nu prea se asociază cu Dumnezeu în general. Ei sunt gata să se asocieze cu biserica, cu religia, cu ortodoxia, dar în realitate, când se merge puțin mai departe în conversație, oamenii nu cred nici în Iisus Hristos, nici în Dumnezeu, nici în înviere. Locul unde se ajunge... Și
cum spunea cineva, îmi amintesc o glumă, nu știu dacă era adevărată sau nu, spunea o doamnă, ia uite, domnule, și la Crăciun l-au băgat pe Iisus.
E o glumă inspirată din realitate, da. Din păcate.
Pentru cei care, sper că nu este nimeni care nu știe, dar pentru cei care nu știe, Crăciunul este despre Iisus, este nașterea lui Iisus. Deci nu poți să spui și la Crăciun l-au băgat pe Iisus.
Exact, o spunem cu tot respectul, dar asta e bazat pe experiența de conversațiilor, probabil zecilor sau sutelor de mii de conversații cu oamenii pe stradă. Cei care cu adevărat înțeleg și cred, indiferent la ce nivel, sunt puțini, sunt foarte puțini. Și sunt... Este o depărtare față de principiile biblice și de, cunoașterea lui Dumnezeu de la rădăcină deja de mult timp. Cu tot respectul pentru cei care cred, dar vreau să spunem că întâlnim de foarte multe ori pe stradă tineri și oameni implicați care merg la biserică, care au duhovnic și așa mai departe și ne spun. Cum adică? Duhovnicul mi-a spus foarte clar că cum să cred eu în înviere? Adică este, vreau să spun că da, ortodoxia este o țară ortodoxă, dar una este o țară ortodoxă și alta este o țară în care oamenii chiar cred cuvântul lui Dumnezeu, chiar înțeleg mesajul lui Dumnezeu, chiar îl iau pe Dumnezeu în serios pentru viața lor, mai departe decât o religie. Politicienii sunt parte din oamenii aceștia, adevărat.
Da, nu pot să nu-mi amintesc exemplul patriarhului Kiril al Moscovei, al Rusiei, care spunea toți cei care vor ucide ucrainieni ajung în rai, ceva de genul ca la musulmani. Cine se aruncă în aer primește 70 de fecioare. Dar mă rog, Kiril nu de fecioare vorbea, dar spunea ajung în rai cei care ucid ucrainieni. Wow, nu poți să spui așa. Deci, da, e clar, oamenii n-au nicio legătură cu Dumnezeu și cu Biblia. Nu toți ortodoxi, nu mă refer la toți.
Pe de altă parte să nu menționăm că la ultimele, penultimele alegeri, cel care a fost ales prim-ministru, nu a vrut să jure cu mâna pe Biblie, ceea ce a fost la fel un first time în istoria Greciei. Adică clar s-a declarat pe față faptul că nu ne asociem cu principiile, cu valorile lui Dumnezeu. Atunci nu e de mirare că am ajuns unde am ajuns ca și țară.
Sunt două lucruri care aș vrea să le menționez.
Te rog, te rog.
Primul este că eu apreciez foarte mult toată inițiativa celor care apreciez foarte mult elanul și perseverența celor care avansează agenda asta, măcar de a avea și noi care credem și știm că ceea ce credem nu e opinia noastră, măcar de a avea perseverența și elanul lor cu mesajul
este
evanghelic.
Este perseverență, elan, inteligență, vicleanie, aș spune, și bani. Deci au, sunt foarte inteligenți, sunt vicleni, sunt agresivi, sunt perseverenți și au bani. Și își promovează agenda.
Da. Eu cred că lucrurile astea, noi nu le putem nu putem avea totdeauna control asupra lor. Putem face anumite lucruri și primul lucru care trebuie să-l facem ar fi fiecare dintre noi, dintre creștini, în loc să ne mângâiem pe creștet și să ne liniștim cu faptul că fiecare are darul lui, nu mă bag eu să spun Evanghelia. Să nu deranjez oamenii, să nu-mi creez probleme. Cred că primul lucru, înainte de orice fel de inițiativă care e binevenită, nu zic nu, este ca fiecare dintre noi, indiferent care e darul, indiferent ce ne e ușor, indiferent ce preț plătim, să comunicăm Evanghelia, pentru că asta schimbă și pe politician și pe oricine. Nu știm pe cine întâlnim, nu doar printre cunoscuți, nu doar la serviciu, nu doar printre rude, oriunde. Eu sunt convins că asta este soluția, asta e schimbarea pe care o aduce creștinul, oriunde este. Într-un mod, ok, în orice fel s-ar interpreta Evanghelia să fie vestită. Eu cred că acest lucru în momentul acesta doar revelează ceva ce este deja acolo, este o chestiune de timp să iasă și în alte locuri. Când ni se spune nouă, mi-aduc aminte că la un moment dat ni s-a spus în România, voi, evanghelicii, sunteți invizibili în România, unde suntem aproape de 1 milion, din câte înțeleg, în Grecia, comunitatea evanghelică este 10-15 mii de creștini. 10-15 mii. Deci mai mult decât invizibilă.
Da. Din păcate și în România tot spre invizibilitate merge comunitatea evanghelică și da, sunt și pete, cum se spune, pădure fără uscături nu este, dar suntem chemați să vorbim despre Domnul Iisus Hristos, cei care căutăm să ne trăim viața cu evlavie. Încă un lucru foarte important, vreau să precizez, noi îi iubim pe homosexuali, dar nu suntem de acord cu păcatul. Și spun asta pentru că am mai avut interviuri pe tema asta și YouTube-ul ni l-a șters. Până la urmă ni l-au pus înapoi. Fără să spun nimic, deci nu este hate speech aici, nu este vorba despre ură, dar nu pot să fii de acord cu așa ceva. Am văzut, de exemplu, ce s-a întâmplat în Spania. Nu știu dacă ați văzut la un carnaval din Spania, copii defilând în costum, în lejerie intimă, în costume de prostituate. Fete de 7, 8, de 10 ani, băieți de 7, 8, 10 ani, în costume de prostituate. Pur și simplu ți se face greață când vezi așa ceva. Și nu poți să nu te întrebi care este următorul pas. De ce această luptă pentru așa zisă familie homosexuală, curcubeu? Nu există o asemenea familie. Dumnezeu nu a intenționat așa ceva. De ce această luptă? Ia uite, acum trec și manifestările astea cu pedofili pe străzile din Spania. Sunt ok la un carnaval să vezi, eu nu știu, părinții aceia cum își lasă fetele și băieții să defileze în asemenea costume. Ah, da. Care credeți că este destinația finală? Ar trebui să ne îngrijorăm de direcția în care merge lumea?
Eu mi-aduc aminte de ceea ce Pavel îi spune lui Timotei. Asta am în minte. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, înșelându-i pe alții și înșelându-se pe sine, pe ei înșiși. Tu rămâi la lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat că ești din pruncie, cunoști Sfintele Scripturi care te pot conduce la mântuire. Lucrurile acestea, cuvântul lui Dumnezeu ne le prezintă că se vor întâmpla. Prin harul lui Dumnezeu le putem încetini. Dumnezeu așteaptă, își amână venirea, pentru că vrea ca mai mulți oameni, cum spune Petru, să vină la mântuire și noi să ne sfințim. Apropo de crengile uscate. Așteaptă Dumnezeu să-L reprezentăm cu onoare și să ne sfințim, dar și Evanghelia. Dumnezeu și Domnul Iisus își amână venirea, pentru că vrea ca mai mulți oameni să fie mântuiți. Le mai dă o șansă. Deci, lucrurile vor merge din rău în mai rău. Nu vreau să fiu pesimist, cinic, vreau să fiu cât se poate de biblic și realist, dar treaba noastră în tot procesul acesta, oricât de clișeu ar suna, este să ne călcăm pe orgoliu, pe mândrie, pe scuze și să comunicăm Evanghelia în cel mai bun mod în care putem. Cu bâlbe, dacă e nevoie, cu orice. Gloria e a lui Dumnezeu, mântuirea să fie a oamenilor. Nu vedem lucrurile decât prin harul lui Dumnezeu să ne mai dea un răgaz, dar nu-l vedem. Nu știm. Important este că în loc de a prezice viitorul, trebuie să trăim ziua de astăzi ca și când ar fi ultima și să ne expunem, să-i expunem pe oameni la mesajul Evangheliei, să-i chemăm la mântuire astăzi.
Da, pentru un verset care îmi vine mie în minte este din Roman, când Pavel spune că acolo unde păcatul abundă, harul lui Dumnezeu abundă și mai mult. Așa că e adevărat, vremurile în care trăim sunt foarte întunecate. Cei drept în țările europene mai din nord, lucrurile astea nu sunt o noutate. Legea asta a fost promulgată deja de mult timp. Acum a ajuns în Grecia, nu? Dar Evanghelia are aceeași putere. Lumea se schimbă întotdeauna, ajunge din rău în mai rău, profețiile se împlinesc, așa cum Pavel i-a spus lui Timotei în nenumărate rânduri, dar Evanghelia are aceeași putere. Numai că persoanele au nevoie să fie expuse la Evanghelie, la această putere, ca să aibă la ce să răspundă. Noi vedem multă ignoranță cu privire la Evanghelia adevărată. Atunci ne mirăm cum de oamenii se duc din rău mai rău, cum de oamenii nu se schimbă, cum de societățile nu se schimbă. Din cauza că nu sunt expuse, oamenii nu sunt expuși la ceea ce trebuie. Nu au la ce să răspundă, din cauza că noi creștinii de multe ori ne-am împachetat toate scuzele în, să zic, hârtia cea mai frumoasă și stăm comozi, da, slujim pe Dumnezeu în biserici și între ziduri, da, îl lăudăm pe Dumnezeu acolo, dar să nu uităm că Domnul Iisus a venit la noi și Domnul Iisus a fost pe străzi acolo unde erau oamenii și ăsta e exemplul nostru, noi să ne ducem la ei în loc să așteptăm ca ei să vină la noi.
Da, mă gândeam, Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să facem, în funcție de darurile pe care le avem, să facem ceea ce suntem chemați, dar cu toată inima. Să facem cu toată inima, nu cu o inimă împărțită. Da, mă gândeam că trăim așa vremuri în care, inclusiv în lumea creștină, în lumea evanghelică, sunt tot felul de scandaluri triste și în lumea creștină, în general. Dar mi-am amintit că, începând de pe la, cred că de la Isaia încolo, deja se schimbă focalizarea în Vechiul Testament și apare rămășița. Dumnezeu vorbește despre o rămășiță. Tot poporul spunea, templul Domnului, templul Domnului, și spune, nu mai spuneți voi templul Domnului, templul Domnului. Dacă nu trăiți, veți pieri. Și așa a fost. Dar a rămas o rămășiță. Suntem chemați să facem parte din acea rămășiță. V-aș întreba încă un aspect important pentru vremurile pe care le trăim. Și anume, spuneați că trebuie să ne urmăm chemarea și să vestim Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Însă, dacă legile vor fi de așa natură. Și mă aștept. Mă aștept, a fost primul pas, căsătorii homosexuale, înfierea copiilor, evident, libertate pentru pedofili, deci să merg să se uite tot felul de bărbați cu mințile și probabil, nu știu, și femei, cu mințile întunecate, să se uite la copii pe stradă care defilează la carnaval îmbrăcați în chilos și în sutien. Care credeți că este următorul pas? Să ne interzică total libertatea de exprimare nouă creștinilor?
Un verset care l-am în minte, 2 Timotei 3:12, dar toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Cuvântul toți, cred că are o semnificație extraordinar de mare acolo. Atât acum, cât și mai târziu, angajamentul creștinului față de Domnul va determina dacă experimentează prigoană. Nu o caută, dar vine. Mai târziu...
Bine spus, nu o caută, dar vine.
Vine. De fiecare dată pe parcursul istoriei, prigoana a venit atunci când Evanghelia s-a vestit. Eu cred că în momentul acesta prigoana nu este prezentă în țările civilizate, să spunem așa, nu pentru că sunt atât de civilizate, ci pentru că nu mai deranjăm așa de tare cu Evanghelia. Evanghelia deranjează la un moment dat atunci când este vestită. Este foarte trist, dar în țările musulmane sau în China, de exemplu, nu neapărat se roagă frații ca să plece prigoana, să se termine. Chiar și în Faptele Apostolilor nu s-au rugat să se termine prigoana, s-au rugat pentru putere în mijlocul prigoanei. Cred că prigoana e o binecuvântare ca să trezească, să împrospăteze biserica. Cei din țările musulmane spun credința în țările noastre este udată și de asta crește. De asta oamenii se întorc la Domnul. În Europa, în țările celelalte, credința este uscată. Creștinismul nu se mulțește. La noi e udată cu lacrimi și cu sânge. În țările celelalte nu mai e udată nici cu una și cu alta. Am vrea să spunem că atunci când va veni prigoana și cel mai probabil, lucrurile mergând în felul acesta, având în vedere elanul lor și pasivismul nostru și toate scuzele din ce în ce mai rafinate ale creștinilor, lucrurile vor avansa și ne rugăm ca Domnul să ne dea putere, să ne pregătească acum pentru asta și cea mai bună pregătire este să facem ce trebuie să facem acum și probabil să evaluăm. Dacă sufăr persecuție pentru ceea ce fac, probabil fac ceea ce trebuie. Dacă nu sufăr deloc, probabil credința mea este o credință ieftină. Încă o dată, nu e plăcută persecuția în prima instanță să apară, dar de obicei și o experimentăm noi, nu vrem să fim oameni dezagreabili, dar pur și simplu atunci când facem ceea ce trebuie, cum spun americanii, the hell will break loose.
Adică?
Adică iadul se dezlănțuie. Și vă spun, dar de asemenea, harul lui Dumnezeu se dezlănțuie și ne arată că e cu noi în cuptor.
Da.
E cel mai bun mod de a se maturiza, cred, comunitatea creștină.
Da, spre finalul interviului nostru spuneai la un moment dat, Emi, despre să vestim Evanghelia chiar și cu bâlbe și nu n-am putut să-mi amintesc de Hercule. Ce mai face?
Hercule continuă să spune Evanghelia, Dumnezeu lucrează în inima lui și se gândește să se dedice 100% la a spune Evanghelia și pentru cei care n-au ascultat data trecută, e un băiat cu numele Iraclis, care se traduce Hercules. Nu e atât de puternic ca Hercules, dar e foarte bălbăit, dar omul nu are nicio problemă să comunice mesajul Evangheliei cum poate.
Și ascultă oamenii pe stradă.
Și oamenii ascultă cu mai mare atenție când ascultă pe noi pentru că își dau seama că omul se umilește când face asta.
Și mesajul e mai important decât el însuși.
Da, ce frumos. Mă bucur de vești bune. Ca să terminăm într-o notă pozitivă, cum putem să iubim pe cei care promovează căsătoriile homosexuale, pe pedofili, pe cei care promovează carnavaluri în care copiii defilează dezbrăcați sau îmbrăcați în lenjerie intimă, cum putem să iubim cu dragostea lui Hristos ca și creștini?
Exact, aș vrea să spun eu referitor la asta. Făceam ucenicie, studiu biblic cu o fată de 14 ani, care își pusese încrederea în Domnul Iisus împreună cu mine, în tabără, și la un moment dat am întrebat-o, Ana, care crezi că e cea mai mare dovadă de dragoste pe care tu o poți arăta față de o persoană? Mi-a răspuns fără ezitare, o fată de 14 ani, să-i spui Evanghelia. Eu știu că e greu să iubești dușmanul și mai ales e greu să iubești pe cineva care poate a afectat cumva sau a făcut ceva rău sau va face propriului tău copil, nu? Pentru că pedofilii pe asta se axează. Atunci e ușor să vorbesc de la distanță despre a iubi pe aproapele tău. Dar pe de altă parte, ce alt antidot avem împotriva păcatului dacă nu este Evanghelia însăși?
Cred că mai e un lucru de ținut cont. Richard Rohrbrand a spus, nu toți ateii sunt atei și nu toți creștinii sunt creștini cu adevărat. Da. Dar nici toți homosexualii sunt convinși cu adevărat de acest lucru. E la modă, e interesant și unii sunt acolo fără să creadă cu adevărat. O altă conversație care am avut-o pe stradă, te aduci aminte când s-a uitat la noi și ne-a spus, continuați?
Am avut în ultima vreme discuții cu, cred că, 2-3 homosexuali. Plăcută discuția, bineînțeles că noi eram pe aceeași pagină, Biblia și ce spuneam eu era în totală contradicție cu, mă rog, crezul lor și preferințele lor, dar au luat în considerare tot ce am spus și la sfârșitul discuției, în ambele ocazii de care mi-aduc aminte, s-au uitat în ochii mei și mi-au spus, m-am bucurat tare mult de discuția asta, am apreciat foarte mult tot ce am auzit, să nu vă opriți niciodată din a spune mesajul ăsta.
Înțelegeți.
Deci mesaj din partea lor pentru noi creștini născuți din nou.
Nu sunt o cauză pierdută, asta e ideea.
Mm-hmm.
Sunt oameni pregătiți să audă Evanghelia printre ei, nu trebuie să-i luăm ca pe o cauză pierdută.
Mm-hmm. În general, la finalul emisiunii noastre, în general, unde se întâmplă astfel de lucruri, unde homosexualii câștigă teren sau pedofilii sau așa, creștinii, de orice culoare, o parte dintre ei se opun. Întrebarea este, sunt homosexualii dușmanii creștinilor sau creștinii dușmanii homosexualilor?
Asta e conversația care o avem pe stradă și la asta se așteaptă oamenii atunci când intră în conversație cu noi și ne văd despre ce vorbim, vin și ne întreabă direct, dar despre homosexuali, dar despre lesbiene. Ne întreabă intenționat.
Ei, și lesbienele vin de la insula Lesbos, din Grecia.
Exact. Dar cu toată sinceritatea ne întreabă, nu ne întreabă în mod răutăcios tot timpul. Și atunci lor trebuie să se clarifice că ei nu sunt dușmanii noștri și că nu e singurul păcat ăsta. Sigur că e un păcat cu consecințe foarte clare și că Biblia e foarte clară și trebuie să le spunem adevărul cu privire la asta. În același timp, trebuie să le spunem, să ne axăm pe Evanghelie, nu neapărat pe păcatul acesta. Atunci lucrul ăsta deschide o ușă și ei respectă lucrul ăsta în conversație. Atunci când nu suntem acolo ca să-i condamnăm, ca să-i criticăm, pentru că ei sunt așa, pentru că ei au hotărât, au ales acest lucru. Ne axăm pe starea omului separat de Dumnezeu din cauza păcatului, pe faptul că nu poate fi mântuit prin faptele lui bune și că Iisus Hristos poate schimba pe oricine și poate da speranță, indiferent ce a trăit. Persoanele astea au ales așa ceva pentru că păcatul i-a dus la așa ceva, cum ne-a dus și pe noi la alte lucruri și cum duce pe orice persoană la păcat. Dar nu ne concentrăm pe acest păcat, ne concentrăm pe starea oamenilor, separați de Dumnezeu datorită păcatului și îi chemăm la mântuire, la jertfa Domnului Iisus, să-și pună încrederea în El și să se pocăiască nu doar de păcatul ăsta, dar de tot păcatul din viața lor, de toate păcatele. Cred că distinția asta e importantă pentru noi.
Cred foarte, foarte...
E interesant că homosexualii știu și ei cel puțin două versete din Biblie, le știu.
Da.
Nu judeca, iubește-ți aproapele. Iar atunci când la evangelizare,
da.
ei ne întreabă, mă rog, cu intenții diverse, poate foarte oneste sau pur și simplu să ne prindă în capcană, cum îi vedem noi pe homosexual și care e părerea noastră, atunci când ei aud răspunsul nostru, plin de dragoste, de răbdare și explicându-le Biblia și neacceptând neapărat, cum spunea și Emi, păcatul ăsta, pentru că nu este singurul păcat care trimite un om în iad, nu? Atunci, practic, atitudinea noastră și mesajul nostru, de fapt, vine în contradicție cu ceea ce ei caută să scoată din noi, să zgârme puțin din noi. El se așteaptă să zică, da, homosexuali sunt cei mai răi, sunt așa. Și când primesc un alt răspuns, atunci aș dau seama că, de fapt, li se închide gura. Așa că Biblia, vă spunem că are întotdeauna putere și cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, taie și pătrunde mult mai departe, mult mai adânc decât cuvintele oamenilor. Și ceea ce noi de multe ori vorbim și accentuăm este să nu mergem la oameni de orice fel ar fi, cu logica noastră sau cu filozofiile noastre sau cu ideile noastre. Întotdeauna când prezentăm oamenilor cuvântul lui Dumnezeu, este deja sămânța plantată acolo, care mai devreme sau mai târziu Dumnezeu o va face să crească și nu este nimic pierdut.
Foarte înțelept, da. Foarte înțelept. Deci ideea este nu te concentra să transmiți păcatul sau să spui cât de rău este păcatul, ci concentrează-te să transmiți Evanghelia, să vorbești despre vestea bună, nu despre vestea rea, pentru că e plină lumea de vestrele.
Cred că asta face diferența între un creștin și un om religios. Un om religios va fi scandalizat de un păcat, de un lucru care nu se potrivește cu ce a fost învățat. Un creștin, plin de Duhul Sfânt, ar trebui să ia cuvântul, să se apropie de omul acela, nu consimțind cu păcatul, nu. Nu confirm, nu spunând, e în regulă, ăsta a fost contextul tău, sunt traume, e în regulă, Dumnezeu te iubește, oricum, înțelege, e în regulă, e totul bine. Nu, nu e totul bine, Biblia condamnă clar lucrul acesta, dar să fie, să-i fie dată speranță omului și să-i fie exprimată, sigur, starea lui de păcat, în general, în afară de păcatul acesta, și să-i fie dată speranță și să-i spunem mărturia noastră. Cum m-a schimbat Dumnezeu pe mine? Care a fost povestea mea? Îi joacă un rol important. Dacă nu am ce spune, eu întreb uneori pe tineri din biserică, când te-ai întors la Domnul atunci? Ce s-a întâmplat după aceea? Poți să-mi spui care a fost diferența între viața dinainte și după aceea? Și de multe ori tinerii nu știu ce să spună. În cel mai bun caz, se gândesc puțin și spun înainte cântam fără să știu despre ce cânt, acum cânt și știu despre ce cânt. E o mărturie care nu e extraordinar, foarte atrăgătoare pentru cineva care are nevoie de schimbare radicală în viața lui. Să mă asigur, ca și creștin, înainte să mă duc să condamn așa ceva, să mă asigur că Dumnezeu a făcut o transformare în viața mea și când eu voi spune acelui om, nu-i neapărat să fi fost băgat în cine știe ce păcate scandaloase, dar Dumnezeu să fi făcut o transformare, să facă o transformare, asta îl va atrage pe omul ăla, pentru că e mult mai prețios ce are Dumnezeu de oferit decât orice are păcatul de oferit pentru firea noastră păcătoasă.
Și mă gândesc la atitudinea Domnului Isus în Evanghelie, se spune că se uita la mulțime și avea milă față de ele, compasiune în inima lui față de oamenii pierduți, cum îi vedeau ca niște oi fără păstor. Atunci, eu cred că din părtășia noastră personală cu Dumnezeu, practic împrumutăm din inima lui Dumnezeu față de oamenii cărora trebuie să le transmitem Evanghelia, să-i privim nu cu ură, nu cu dispreț, cum poate să facă așa ceva și noi suntem mai buni decât ei, nu cu atitudinea asta, ci din potrivă să avem milă, pentru că de fapt sunt sclavii ai păcatului și sunt orbiți de cel rău și atunci știm că Evanghelia este cea care le poate lua volul de peste ochi, poate să-i aducă la lumină și să-i strămute din împărăția lui Satan în împărăția lui Dumnezeu. Dar o inimă plină de milă și de compasiune, de a simți cu persoana aia și de a-i vrea binele, nu de al condamnare. Iar atunci când noi avem o atitudine ca lui Isus, interlocutorul nostru, homosexual sau ce ar fi, o simte.
Da.
Da, Tereza, ai început mai greu la început, dar ți-ai dat drumul. Da, sunteți oameni deosebiți și chiar mă bucur, dar uite, timpul s-a dus. La final aș vrea să vă rog pe amândoi o rugăciune scurtă, așa, pentru Grecia, pentru cei care sunt robiți, vorbim acum despre acest păcat al homosexualității, pentru România, ce nu știm ce va veni și care sunt scenariile pentru România. Deci, o rugăciune pentru Grecia, pentru România, pentru Europa, pentru ce vă pune Dumnezeu pe inimă. Așa, foarte scurt, fiecare. Vă rog.
Tatăl nostru, te rugăm, păzește țara noastră de mai multă decădere. Sfințește-i pe cei care se consideră credincioși. Fă să te cunoască și, Doamne, dă-le curaj să te mărturisească cu toată inima. Doamne, te rugăm, pregătește oameni care să te mărturisească cu tot curajul pentru gloria ta și pentru sfințirea lor și pentru mântuirea altora. În numele Domnului Iisus. Amin.
Amin. Tată, știm că Tu ești un Dumnezeu credincios și Tu ai oamenii Tăi la orice nivel în societatea aceasta și în Grecia și în România. Ceea ce te rugăm este ca prin tot ceea ce se întâmplă, prin legea aceasta care a fost dată în Grecia, să se înfioreze și să se învioreze Duhul celor care sunt creștini, care sunt născuți din nou, din aceste straturi, din toată societatea acestor două țări și să aibă curajul necesar de a lua o poziție pentru a veni în apărarea adevărului, pentru a promova principiile biblice, principiile tale și pentru a spune Evanghelia, indiferent de prețul pe care îl vor avea de plătit. Tată, știm că dacă Tu încă ne lași aici pe pământ, este pentru că Tu vrei să ne folosești ca Evanghelia să ajungă la alte persoane și mântuirea să ajungă la alte persoane. Dă-ne curaj, dă-ne cuvinte înțelepte, cuvinte aducătoare de viață și folosește-ne ca viața noastră să fie o investiție în lucrurile veșnice. Și îți mulțumim pentru privilegiul acesta de a ne numi copii ai Tăi și ajută-ne să facem parte de acest privilegiu și altor persoane. Amin.
Amin.
Amin, mulțumim frumos. Au fost împreună cu noi din Grecia Emi și Tereza Negru. Am discutat despre o lege dată aseară de Parlamentul Elen. Căsătoriile homosexuale sunt legale în Grecia și pot adopta inclusiv copii. Repet încă o dată, nu îi urâm pe homosexuali sau pe cei care trăiesc în orice păcat, îi iubim cu dragostea lui Hristos, cu dragoste creștinească, însă spunem păcatului pe nume clar și răspicat, așa cum ne învață Domnul Iisus Hristos. Hai să încheie emisiunea de astăzi, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.